بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله كمسلمين yang saya muliakan، telah lewat pembahasan pada sesi yang pertama apa yang terkait dengan tipu daya syaitan dari celah yang dinamakan dengan al-ghaflah, yang targetnya adalah ketika syaitan ingin melalaikan kita dari peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan kita dari berzikir kepadanya subhanahu wa ta'ala, melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang harus berkorban untuk terus melakukan amalan-amalan kesalehan pada kehidupan ini. Demikian pula celah yang kedua, yaitu asyahwah, hawa nafsu, ittiba'ul hawa. Dan telah kita jelaskan bahwasanya di sana ada syahwah yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah bagi seorang insan, bagi seorang manusia, bahkan sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memiliki asyahwah. Tapi syahwat yang terpuji, yang diarahkan kepada perkara-perkara yang halal, yang diarahkan kepada perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbingkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang telah kita nukilkan pada sesi pertama tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala, Zuyyina linnasi hubbus syahawati ila akhiril ayah. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allahu jalla wa ala yang sempat terluput dari terjemahan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Katakanlah wahai Muhammad, yakni setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-khabar, memberikan informasi bahwa pandangan mata manusia itu senang untuk melihat para wanita, anak-anak keturunan, dan yang seterusnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari mata'ud dunia, perhiasan-perhiasan duniawi, wajar, manusiawi, tidak tercela. Nabi SAW pun senang untuk melihat hal-hal yang tersebut di dalam ayat tadi. Tapi diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, Qul, katakan wahai Muhammad, A'u nabbi'ukum bi khairin min dalikum. Apakah kalian ingin mendapatkan sebuah kabar tentang apa? Tentang sesuatu yang jauh lebih baik dari mata'ud dunia tadi, perhiasan-perhiasan duniawi tadi. Lilladzina taqaw, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, orang-orang yang bertakwa tersebut akan mendapatkan syurga, syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah, khalidina fiha, mereka pun kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Lebih dari itu mereka akan mendapatkan pendamping-pendamping dari bidadari-bidadari syurga. Mereka akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua lebih baik dari mata'ud dunia, perhiasan-perhiasan duniawi. Ini syahwat yang jenis pertama. Bisa kita katakan sebagai syahwat yang menjadi fitrah min fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap manusia. Fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Yang setiap manusia memang memiliki syahwat tersebut, hawa nafsu tersebut. Tapi yang menjadi pintu syaitan wal 'iyadzu billah adalah jenis syahwat yang tercela, yang bisa membawa seorang hamba menuju kesesatan wal'iyadzubillah, kebinasaan wal'iyadzubillah, kehancuran wal'iyadzubillah, keharaman demi keharaman dia langgar. Batasan-batasan Allah seakan tidak terasa, tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka hawa nafsu inilah yang ammaratun bisu, yang akan menjerumuskan dia terus menuju kesesatan dan kejelekan wal'iyadzubillah, yang bisa menjadi pintu besar, celah terbesar yang dimiliki oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada neraka jahannam wal'iyadzubillah. Adapun celah atau pintu yang ketiga, ikhwati fillah yara'akumullah, yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Wabil, adalah pintu syaitan yang dinamakan dengan beliau atau dinamakan oleh beliau dengan al-ghadabu, amarah. Ini adalah celah terbesar yang dimiliki oleh syaitan. Bahkan dalam hadisnya yang sahih dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengkisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, alimni kalimat a'ishu bihinna wala tukthir alayya fa ansa. Wahai Rasulullah, tolong berikan kepadaku nasihat, tolong berikan kepadaku wasiat, ucapan demi ucapanmu, yang mana aku akan bisa berpegang teguh dengan ucapan-ucapan tersebut, tapi jangan terlalu banyak wahai Rasulullah. Aku khawatir akan lupa dengan nasihat-nasihatmu tersebut. Singkat, padat, dan jelas. Itu yang diminta oleh sahabat tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la taghdab. Wasiatnya hanya satu. Janganlah engkau marah. Titik. Tidak ada wasiat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diminta lagi, tambahkan kepadaku wasiat yang lain wahai Rasulullah, la taghdab. Jangan engkau marah. Terus demikian sampai terulang 3 kali. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah, yang ini posisinya ditujukan secara umum baik laki-laki maupun para wanita, rijalan wa nisaan. Jangan engkau marah. Ini bisa menjadi solusi terbesar seorang terselamatkan dari makar dan tipu daya syaitan. Karena apabila pintu marah ini sudah dibuka lebar, bahkan mungkin selebar-lebarnya, contoh kecilnya pada sebuah rumah tangga, suami ke istrinya marah dengan sangat, emosi dengan sangat memuncak, akan terjadi abghadul halal, akan terjadi satu hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-firaq, perceraian. Karena apa? Sebab amarah tadi. Demikian pula para nisa, para wanita, ketika tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol amarahnya, juga akan merusak hubungan rumah tangga yang ada. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah solusi, la taghdab, untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai kita mudah untuk marah, karena itu akan membuka besar celah dari sekian banyak celah-celah syaitan, membuka lebar pintu dari makar dan tipu daya syaitan wal'iyadzubillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dalam hadis Mu'ad ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, man kazama ghaidhan wa huwa yastati'u an yanfadhahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya dalam kondisi dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk marah kepada istrinya, dia mampu untuk marah kepada anaknya, dia mampu marah kepada adiknya, dia mampu untuk marah kepada sahabatnya, temannya, saudaranya, dan yang seterusnya, dia mampu, tapi dia tahan. Kadzam. Yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, pujian untuk orang-orang yang bertakwa, wal kadzimin al-ghaidh, Orang-orang yang bertakwa itu cirinya banyak, sifatnya banyak. Di antaranya adalah mereka-mereka yang mampu menahan amarah. Wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyatakan hal yang demikian, man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u ay yanfadhahu, barang siapa yang menahan amarahnya dalam kondisi dia mampu meluapkannya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu Allah min ayyil hur syaa. Keutamaannya adalah dia nanti pada hari kiamat. Jadi tadi dia mampu marah, dia mampu meluapkan amarah tersebut, tapi dia tahan. Berat menahan amarah itu. Dan tata caranya banyak, kaifiyahnya banyak. Bisa dengan berta'awudz, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu datangnya dari syaitan, pintu syaitan yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Ketika berwudu ternyata masih marah, pakai cara yang kedua. Ketika dia sudah berta'awudz, afwan, ketika dia sudah berta'awudz tapi masih marah, pakai cara yang kedua yaitu berwudu. Berwudu pun masih marah, pakai cara yang ketiga apa? Ketika dia dalam kondisi berdiri, dia duduk. Ketika dia dalam kondisi duduk, dia berbaring. Rubah posisinya. Kalau ternyata itu juga tidak bisa menahan emosinya, masih terus meluap, masih ingin marah, ingat solusi terakhir. Keutamaan seorang yang menahan amarah. Larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab, jangan sampai kita melanggar. Ini batas, dinding yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haddun min hududih alaihi salatu wasallam, jangan kita lewati. Beliau yang memerintahkan kita, la taghdab, jangan marah, ya sudah cukup. Jangan kita marah, tenang, tenang. Tenang. Jangan sampai terbawa hawa nafsu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, sabar, sabar. Dan di antara keutamaannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, dia akan dipanggil nanti pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, hatta yukhayyiruhu Allahu min ayyil hur sya. Kemudian ketika dipanggil tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, silahkan engkau pilih bidadari mana yang kamu inginkan dari bidadari-bidadari syurga yang telah kuciptakan ini. Fadl azim, keutamaan besar, ikhwati fillah yarhamakumullah. Syaratnya, ketika seorang berhasil menahan amarahnya. Dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya. Jadi dua hal ini harus bersatu. Karena ada jenis-jenis manusia yang marah, tapi dia tidak bisa meluapkannya. Contohnya, seorang anak yang marah kepada ayahnya. Gak mungkin langsung dipukul ayahnya. Dia memiliki batasan. Paling tidaknya dia memiliki rasa takut untuk menjadi seorang anak yang durhaka. Kalau misalkan ada seorang anak yang mungkin membunuh ayahnya, melukai ayahnya, itu lain cerita lagi. Itu sudah jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak berbicara tentang hal tersebut. Jadi yang pertama dia marah, dan yang kedua dia mampu menahan amarah yang sangat bisa untuk dia luapkan tersebut. Tapi kalau dia menahan amarahnya karena dia tidak mampu, ya tidak masuk ke dalam keutamaan hadis ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, rasa al-ghadab, amarah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para immatus salaf, bisa terbagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah ayyakuna al-ghadab lillahi jalla jalaluh. Marahnya seseorang itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena satu kesalahan dari orang yang berada di sekitarnya. Bukan didasari karena satu kekeliruan yang dilakukan oleh istrinya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika dia menjadi seorang yang ghadib, seorang yang ghadban, seorang yang marah, ketika ada kemungkaran-kemungkaran terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki rasa cemburu yang kuat. dia memiliki pendengaran yang sangat-sangat tidak nyaman ketika ada lantunan musik di luar sana. Dia merasa sangat marah, emosinya memuncak. Ketika waliyadzubillah Al-Qur'an diinjak-injak, ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicaci maki, dihina dan yang seterusnya, marah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenis yang pertama ini, marah yang terpuji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang berada pada bagian yang pertama ini. Kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat marah kepada mereka, orang-orang al-kuffar, al-musyrikin, musuh-musuh Allah, mereka yang telah menghina Allah. Akhirnya apa? Jihad, perang. Di medan pertempuran ditebas lehernya mereka oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena amarahnya Nabi alaihi salatu wasallam memuncak. Ini terpuji, enggak ada masalah. Ini yang jenis pertama. Ketika ada kemungkaran, ketika ada kemaksiatan, ketika ada keharaman, hati kita bergejolak. Ketika bergejolak itu puncaknya adalah marah, emosi. Enggak rela kita ketika Allah diinjak-injak, enggak rela kita ketika Al-Qur'anul Karim diacuhkan, ketika Al-Qur'anul Karim diperolok, ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan sebagai bahan tertawaan dan yang seterusnya. Itu amarah yang terpuji. Yang syaitan tidak akan masuk kepada jenis pertama ini. Adapun bahagian yang kedua adalah amarah yang didasari anil i'tidal. Didasari dari rasa ketidakadilan. Jadi ada seseorang yang melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, tidak adil dalam bersikap. Kita terpancing emosinya. Kita marah kepadanya, kita emosi kepadanya. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka kalau sudah masuk kepada bahagian yang kedua ini, makar syaitan, tipu daya syaitan sudah mulai akan menghiasi seorang hamba. Ayo marahi anakmu. Ayo marahi istrimu. Demikian juga bisikan-bisikan syaitan kepada para an-nisa. Ayo marahi suamimu. Ayo marahi mertuamu. Dan yang seterusnya. Dibangun atas rasa wal'iyadzubillah, apa? Ketidakadilan. Dia merasa tidak adil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan ini tidak adil. Apa yang dilakukan oleh suami saya tidak adil. Apa yang dilakukan oleh anak saya tidak adil. Apa yang dilakukan oleh mertua saya tidak adil. Dan yang seterusnya. Sehingga dia menjadi seorang yang seakan-akan wal'iyadzubillah marah kepada putusan-putusan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia terima dengan legowo, yang harusnya dia terima dengan lapang dada. Itu adalah bahagian dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak adil, cukup ucapkan qadarallahu wa masyaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan itu semua. Kita harus bersabar. Dunia ini butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang beriman yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali lipat. Karena apa? Karena kesabarannya di dunia. Karena kesabarannya dalam rumah tangga. Karena kesabarannya dalam menuntut ilmu dan yang seterusnya. Bukan malah mencaci maki takdir. Bukan malah mencaci maki ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahagian yang ketiga yang juga masuk kepada makar dan tipu daya syaitan adalah ayatgha al-ghadab 'ala al-aqli wad-din. Ini bahagian yang paling parah, ketika emosi seseorang itu sudah menutup akal fikirannya, lebih parah dari itu menutup agamanya. Jenis emosi, jenis amarah yang ketiga. Bukan hanya didasari dengan rasa ketidakadilan, apalagi jenis yang pertama karena Allah, tidak. Jenis yang ketiga ini adalah amarah yang bisa menutup akal fikirannya dan bisa menutup agamanya. Maksudnya menutup agamanya apa? Dia seakan-akan menjadi seorang yang tidak beragama, yang tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Akalnya sudah tertutup seperti seorang yang gila, seorang yang majnun. Apapun akan dia lakukan. Kenapa? Karena emosinya tadi, karena amarahnya tadi memuncak. Wal'iyadz billah. Maka dari sinilah, bahagian ketiga inilah kita melihat berita-berita yang mungkin secara akal sehat tidak akan mungkin, seakan-akan kok mustahil terjadi di dunia ini. Ketika seorang anak membunuh ayahnya demi harta warisan, ini masuk kepada bahagian yang ketiga. Seorang anak mengusir ibunya dari rumahnya sendiri. Seorang anak, wal'iyadz billah, mendzalimi anaknya dengan cara diperkosa dan yang seterusnya, sudah keluar batas. Karena apa? Emosi, amarah yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Amarah kepada pihak-pihak tertentu, akhirnya dia korbankan anaknya, istrinya, ibundanya, ayahnya, dan yang seterusnya. Sudah tertutup akal fikirannya, akal sehatnya, logikanya, sudah tidak ada lagi di dalam jiwa raganya. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat memuji keadaan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, terlebih ketika dia bisa memberikan rasa maafnya kepada orang-orang yang berbuat salah di sekitarnya. Seperti ayat yang telah kita isyaratkan tadi, di antara ciri atau sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Seorang yang bertakwa itu di antara ciri atau tandanya ketika dia bisa menahan amarahnya dan dia bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang berada di sekitarnya. Demikian pula ayat Allah Jalla wa Ala, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, apabila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut marah, mereka adalah orang pertama yang akan memberi rasa maafnya mereka kepada orang-orang yang membuat kekeliruan atau kesalahan. Maka pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar menghasung kita untuk bisa menutup rapat pintu syaitan yang dinamakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah dengan Al-Ghadab, amarah. Atau paling tidaknya seperti pintu-pintu yang sebelumnya, kita persempit jalurnya. Wajar kita marah, kita manusiawi. Ada kesalahan si fulan, ada kesalahan si Allan, wajar kita kecewa, manusiawi, gak bisa kita hindari. Kita jangan menjadi seorang yang seakan-akan ingin menjadi suci, seakan-akan tidak pernah marah, gak akan mungkin. Kita manusia biasa, kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifan, seperti yang telah kita sebutkan pada sesi yang pertama tadi. Gak bisa kita keluar dari kemahalemahan manusia, lantas kita menjadi sosok manusia yang jauh dari rasa amarah. Sosok manusia yang tidak bisa marah, tidak mungkin marah. Itu mustahil, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jangan terlalu jauh dalam mentargetkan sesuatu yang kita tidak akan sampai pada target tersebut. Cukup kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya amarah, dari dhammul ghadab, dhammus syahwah, dhammul ghaflah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu-pintu syaitan dari arah manapun ditutup serapat-rapatnya, paling tidak dikecilkan pintu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, menjadi umat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terbimbing di atas Al-Qur'an, sunnah dan pemahaman para salafun salihin. Jangan sampai kita terlalu jauh dalam mentargetkan diri kita, tidak mungkin lalai, tidak mungkin bersyahwat, tidak mungkin marah. Ujung-ujungnya wal'iyadzu billah kita akan menjadi seorang yang futur, seorang yang putus asa. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Kenapa Allah masih melalaikan saya? Kenapa Allah masih memberikan syahwat kepada saya? Kenapa Allah masih memberikan amarahnya kepada saya? Dan yang seterusnya. Akhirnya kita kecewa sendiri karena mentargetkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Maka saddidu wa qaribu, sesuaikan dengan kondisi kita. Kita marah wajar. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan amarah tersebut? Harus kita tahan. Kita mampu meluapkannya? Jangan tahan. Ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kita mampu melakukan atau meluangkan beberapa waktu kita untuk na'udzubillah min dzalik, melampiaskan syahwat-syahwat pada hal yang haram, melihat wanita-wanita ajanib, atau mungkin sampai kepada tingkatan wa'iyadzubillah, az-zina, al-khamr, dan yang seterusnya. Kita harus sadar, itu adalah pintu besar dari syaitan. Coba kita arahkan ke perkara yang halal, kita datangi istri-istri kita, kita bersenda gurau dengan mereka, dan yang seterusnya. Demikian pula, al-ghaflah, kita lalai, wajar. Setelah itu kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan An-Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan contohnya. Ketika beliau dalam tanda kutip lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala di dalam toilet, di dalam kamar mandi, ketika membuang hajat, apa yang dituntunkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam? Keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan, "Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah." Kenapa? Karena tadi lalai, di dalam enggak berzikir. Itu panutan untuk kita, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita pasti lalai, kita pasti miliki syahwat, kita pasti marah. Tapi bagaimana semua hal tersebut bisa kita kondisikan, bisa kita kontrol sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Al-Quran, dibimbingkan oleh Sunnah, dibimbingkan oleh para a'immatus salaf. Bahkan mereka telah merealisasikan pada kehidupan-kehidupan mereka. Mungkin ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Yang biiznillahi ta'ala akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yakni ba'da subuh, yang terkait dengan penghalang ilmu yang barokah. Penghalang dari ilmu yang barokah. Biiznillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan ba'da al-fajr. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh kita mencela syaitan? Boleh, la'natullahi alaihim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita akan hal tersebut. Boleh kita mencela, boleh kita melaknat para syaitan. Karena memang mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah yang terlaknat. Jadi itu adalah bahagian dari al-khabar. Plus ditambah dengan ad-du'a. Kita mohon laknat Allah Jalla wa'ala. Dan kita menginformasikan, mengkhabarkan bahwa laknat Allah subhanahu wa ta'ala telah ada pada syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Na'udzubillahi min syaitan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya tipu daya dan makar-makar syaitan. Apakah syaitan mempunyai nama-nama? Wallahu ta'ala alam. Sampai saat ini, ana belum mengetahui bahwa syaitan memiliki nama. Tapi secara umum yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah syaitan, al-iblis, tidak lebih dari itu. Terkait dengan nama-namanya, berbeda dengan kalangan malaikat. Malaikat ada namanya, Jibril, Izrail, dan yang seterusnya. Tapi kalau syaitan, sampai saat ini ana belum mengetahui nas baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan nama-nama syaitan tersebut. Kalau memang ada yang mengetahui, falyatafaddal nuthifu nabi dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.